Bojím se toho, že se probudí a jsou to až tolkienovská témata hluboko ve skalách síly, které jsou daleko silnější, než si myslíme. V člověku mohou být schované strašlivé věci a v nastávajícím čase se bude lámat chleba. Řekl už před 5 lety muž pokládaný mnohými za morální autoritu. Vystudovaný molekulární genetik, římskokatolický kněz, pedagog a přednosta ústavu etiky Marek Orchovácha, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Jsem řekla, v nastávajícím čase se bude lámat chleba, řekl jste před 5 lety, už se zlomil chleba?
Já myslím, že se láme pořád, že i tady ta koronavirová pandemie, že to ještě není tak strašné, aspoň pro český národ. My jsme opět jaksi proklouzli těch 390 mrtvých, to vlastně není nic. Jo, to ještě přemýšlíme o tom, kdo, tak jak se říká, zemřel s virem a ne na virus. A vlastně ta krize pro ten náš národ vlastně byla velmi mělká. Nic moc se nestalo, celkem ten náš národ prošel velmi dobře tady tou zkouškou.
Tak vy jste ale mluvil o tom lámání chleba v čase, kdy po koronaviru nebylo ani vědu, ani slechu mezi běžnými lidmi ve společnosti. A tak se ptám, nad čím, kromě té krize zdravotní a epidemiologické, by se tady měl ten chleb vlastně lámat?
Papež František řekl, zdá se mi, že to je geniální postřeh, že všechny tady ty krize, sociální, ekonomická, migrantské krize a krize ochrany přírody, že někde v hloubce se potkávají a že to vlastně je krize spirituální. Jo? A že teď je ta Evropa v té chvíli, když si začíná uvědomovat, tak teda kdo je člověk, o co nám teda vlastně jde v té Evropě. A co teda vlastně chceme dosáhnout a co chceme udělat, abychom přežili a jestli vůbec přežít chceme. Takže ty krize, které vnímáme jaksi tak jako na tom povrchu, tak možná někde v hloubce se takto potkávají a ano, ta zemská kůra se mně zdá, že se jako chvěje a že tu a tam praská. Jeden můj známý Jungian, překladatel Junga, starý, velmi starý člověk, mě říkal, no, já mám pocit dneska ta atmosféra, že je tak jako v roce 38 těsně před katastrofou. A to mě říkal třeba před těmi 5 lety.
Nicméně to bylo před katastrofou způsobenou lidmi. A já se ptám, jestli si myslíte, že to, nad čím se láme nebo bude lámat ten chleba, jestli to způsobí příroda nebo člověk?
Já myslím, že člověk. Že tu přírodu máme v zásadě zvládnutou. Samozřejmě občas vybuchne na Islandu sopka, občas přijde tady koronavirová pandémie, ale řekl bych, že v zásadě technologicky to zvládáme docela dobře.
Mimochodem, ten člověk, který řekl tu větu o tom, že mu to připadá dnes jako v 38., ale to už řekl v roce 2000. Mhm. Myslím, jak jsem studovala ty materiály.
Jo, je to možný, jo.
A myslíte si, že od roku 2000 za těch dalších 20 let už něco napovídalo o tom, že by snad ta doba mohla vyústit něco tak hrozného?
Já si myslím, že ano. A bohu díky, za těch 20 let se vlastně nic tak moc strašného nestalo. Nejsme ve válce. Jo? Neumírají lidi hladem. Jo?
Neumírají. Oni umírají tedy, abychom byli.
V České republice.
Ano.
A nakonec ale i globálně, světově, ten počet lidí, kteří nemají co jíst, tak ten počet se vlastně pořád snižuje. Tohle se nám daří. Ten boj zrovna s chudobou a zrovna s hladem, to je teda jedna věc, kterou svět pomaloučku začíná zvládat, pochopitelně určité regiony Afriky, pochopitelně určité regiony Asie, ale v globálu jsme na tom v roce 2020 mnohem lépe, než jsme byli v roce 2000.
A co se nedaří?
Já si myslím, že teď nechci být nějaký přehnaně pesimistický, ale zdá se mi, že opravdu jako dochází k tomu rozpadu hodnot, že si najednou klademe otázku, tak co teda vlastně jako je smyslem života? Jo, teď si představuju, jak sem přijdou ti migranti někam na tu Lampedusu a to, co my jim dokážeme dát, to je teplá deka a teplá polévka. to umíme. No a co když se mě zeptají, jako v co tady vlastně v Evropě věříte? Proč teda vlastně žijete v Evropě? A co teda vlastně, čeho chcete dosáhnout? Jo?
A to jsou ty hodnoty, které se rozpadly, že máme méně, méně vědomí cíle nějakého
odpovím
perspektivy.
Odpovím
nebo...
otázkou, kterou kladu i na přednáškách. Jestli tady je někde myšlenka, pro kterou stojí za to žít, anebo jestli tady někde je idea, kvůli které by stálo za to zemřít. Máte něco takového?
Já tady mám vlast. Se tázat, nikoli odpovídat.
Já se takhle ptám na přednáškách, jo? Takže my se hodně posmíváme třeba té Americe, která uctívá tu vlajku a ten patriotismus a za pravdu jsme ochotní zemřít a podobně. No, to nejsou moje myšlenky, že v České republice ten žánr, který nám výborně jde, v kterém absolutně vynikáme ve světě, to je parodie. Jo, to umíme krásně, tady toho limonádového joje a podobně, to jsou všechno věci, které nám jdou a konec konců ten náš archetypální voják, jo, to není ten William Wallace z těch statečných srdcí, který tam umírá za svobodu té své země, ale ten náš archetypální voják, to je Švejk. Jo, a to Haškovi se podařilo jako cosi geniálně vystihnout, to, že umíme jaksi proklouznout, sklonit se, pak teda zase se vstyčit, zařídit se po svém, obrátit to v žert a podobně, ale že bychom my Češi nějak bojovali za nějakou věc, za nějakou ideu, kvůli které bych byl ochoten zemřít a položit život, tak to se v českém národě teda úplně nenosí.
No dobře, ale to není záležitost tohoto roku. Ptám se, měli Češi někdy, a teď dám samozřejmě stranou prostě ty nejhorší okamžiky válečné a předválečné, ale měli někdy po skončení druhé světové války touhu za něco žít a za něco zemřít?
Abych nebyl tak pesimistický, ne jako národ, jako celek, jo? A ono se to u nás ani moc jakoby nevyučuje na školách, ale zdá se mi, že ten český národ je, odpusťte mi to slovo, požehnán významnými osobnostmi, které tady toto dokáží. No, že tu a tam máme prostě osobnost, která je naprosto zářivá,
jasně,
naprosto
ale
světlá, která
tak
tady
tohle mluvíte, pane Vacho, přesně o tom, že prostě v tom národě vždycky byli, jsou a budou lidé, kteří budou nějakým způsobem výjimeční a budou to cítit, tak jak jste to popsal. Ale neznamená to, že dneska je ta doba radikálně jiná, pokud jde o ty věci, které jste zmínil, než byla třeba před 20 lety. Nebo ano? Já se ptám.
Já myslím, že teď v České republice, ale i v Evropě jako takové, že tak opravdu trochu přešlapujeme a že přemýšlíme, kam teda Evropa půjde dál. Co je teda vlastně ten cíl našeho života? Proč teda vlastně žijí? Jo? Ta otázka, které jsme se teď nechci být nějaký tohle, které jsme se kdysi dávno posmívali, ta otázka těch existenciálních filozofů, jestli tady existuje nějaký důvod, proč nespáchat sebevraždu, tak to dřív jsme chápali jako vtip a dneska si klademe teda otázku, jako v čem teda je ten smysl života? Proč teda vlastně žiju? Co bude po smrti?
Jasně, jo? Já nerada tady vypadám jako nějaký pohanský kazatel, ale nemá to většina národa všude na světě tak, že žijeme pro svoji rodinu, pro svoji práci. Prostě to je ten běžný život ve vyspělých zemích.
A co když vám děti umřou?
Ne, takhle můžete to zpochybňovat, samozřejmě, jak chcete, může dojít k čemukoliv, můžeme zemřít my všichni za hodinu, ale jak si představujete, že si lidé budou klást ještě hlubší otázky, než dobře pracovat, spokojeně žít, vychovávat děti, není to stále stejné?
To není.
Tak v čem je to jiné dnes?
Pro mě ten smysl věcí, tak já děti nemám, jo? Ale přesto si myslím, že můj život smysl má. Jo? Nemyslím si, že cílem mého života je, abych žil spokojeně. Jako ve smyslu toho, že budu mít výborné jídlo a skvělé nápoje.
To jsem pod spokojeností nemyslela. Abyste vy sám se sebou byl spokojen. To je ten smysl.
No. Tak já si to definuju pro sebe tak, abych abych zkusil, se omlouvám za ten patos, který v České republice je vždycky podezřelý, abych zkusil žít tak, abych učinil svět lepší, než byl ten, do kterého jsem se narodil. Jo? Ve smyslu, i ve smyslu ochrany přírody, ale ve smyslu toho, že máme tady kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou chudí třeba tím, že si s nimi nikdo nepovykládá a podobně. A když, zdá se mi, člověk dělá nějaké dobré dílo, tak to je docela dobrý program na život. Ale to je něco jiného, to je opravdu něco jiného, než takzvaně spokojeně žít. Jo, to jistě by otázka bylo, co to znamená teda to štěstí. A já si úplně nemyslím, že jsme tady proto, abychom byli šťastní. To si teda fakt nemyslím.
Říká Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz a také biolog, který je dnešním hostem Osobnosti plus, když ne, abychom byli šťastní, tak proto, abychom byli nešťastní?
Proto, abychom svůj život prožili užitečně. A samozřejmě, že že z toho potom vzniká jakýsi pocit uspokojení.
Přesně,
ale
to jsem chtěla říct.
Ale to je něco jiného. Víte, než takové to štěstí, když si na Silvestra nalijete skleničku vína odpoledne a pustíte si televizi a teď si řeknete, jako jo, tak teďka budu šťastný, teď se budu bavit, tak tohle nefunguje. No, to je velmi známo, to neříkám nic nového, že to štěstí skutečně přichází spíš z přijetí úkolu, ono přichází nějak jako bokem zezadu. Pamatuju jednoho mého kamaráda, už zemřel, doktor vystudovaný a vrátil se v rámci lékařů bez hranic Medecins Sans Frontières ze Sudánu a říkal mě, velmi špatná strava, velmi špatné podnebí, obrovská spousta pacientů, velmi málo léků, občas nás ještě ze severu bombardovali. Poprvé v životě jsem měl pocit, že jsem tu medicínu nestudoval nadarmo. Jo, a tohle si myslím, že to je podstata věci. Jo? Co týče jídla a pití a práce, tak je to nula. Je to hrozný. Ale najednou člověk jako cítí, že jsem se směnil za něco, co dává smysl.
Rozumím tomuhle, tohle tvrdí, nebo podobné věci tvrdí například velcí donátoři, kteří dávají velikou část svých třeba i velkých výdělků na charitu, a vy se usmíváte. Je to legrační?
Není to legrační, usmívám se, protože zdá se mi, že i tady v Praze je teďka velmi zajímavá skupina lidí velmi bohatých, a když občas mám nějakou tu přednášku ne pro ty biznismeny nebo bankéř nebo tak, oni už taky už zažili úplně všechno, už hráli golf v Kalifornii a už se potápili na Maledivách a tak teda ještě teda toho Marka Váchu ještě jako klauna, a potom po té přednášce se mnou přijdou a řeknou mě, víte, co týče peněz, to je vyřešený, to je hotovo, to máme, to je. Ale proč žít, to teda vůbec netušíme. A zdá se mi, že mnoho z nich najednou, což je velmi pozitivní, velmi dobré, jakoby i rezignuje na ten dosavadní život a třeba se věnuje tomu, že chodí po středních školách a vykládají o hrůzách komunismu. Jo? Nebo se starají o mentálně nemocné. Nebo se starají o
sirotky.
Založí nějakou nadaci nebo jasně. Podobně. A to si myslím, že to není špatně. Že to je velmi dobrá věc.
Co je podle vás v současné české společnosti největším zlem? Protože váš známý citát, někde zlo třeba nazvat zlem, tak ptám se, jestli nějaké takové zlo dnes v české společnosti vidíte.
Já si netroufám dělat nějaký žebříček, nebo to v žádném případě. To, co se mi zdá teď v těch posledních několika letech, je to, že zdá se mi, že stoupá jakási podrážděnost, nervozita, nenávist, najednou jakoby kde kdo číhal, kde se může jenom urazit nad něčím a najednou jakoby se mi zdálo, že ta zemská kůra té české země se opravdu chvěje a tady je jakási taková jakoby zloba pod povrchem, nebo jak to říct, jo? To není jenom to, když řídíte auto třeba po Praze.
Myslíte, že je tady větší zloba, než byla před 10 lety?
To si myslím, že jo.
Za to podle vás?
Nevím.
Ne, vy nepřemýšlíte, odkud se ta zloba bere?
Já si netroufám tady do rozhlasu říct nějaké svoje myšlenky, které nemám nějak empiricky podloženy. Je to i to, že je u nás, zdá se mi, dost hluboká nedůvěra mezi třeba občany a vládou. Pochopitelně jsme jediný asi národ na světě, který znám, u kterých to slovo pravda a láska se většinou používá v pejorativním významu. Nevím, přemýšlím o tom, ale zdá se mi, že to tak je, ale zároveň jsou mi ty otázky, které mi kladete, trochu nepříjemné, protože myslím si, že to, o čem stojí za to přemýšlet a co stojí za to pojmenovat, to je to dobro toho našeho národa.
Jo? No ale když se chceme zbavit zla, předpokládám, že to je ambice, tak ho musíme pojmenovat nějak, nebo snažit se ho zbavit, nebo se mu vyhnout, nebo...
Já si tím úplně nejsem jistý. Jo, protože zase to budu říkat metaforami, protože tohle. Víte, já si fakt myslím, že to jediné, co musí ten učitel jako umět, je vidět v každém tom studentovi tu jiskru dobra. Jo? A to není otázka.
Ale pane Vácho, to jsou vaše slova. Zlo je někdy třeba nazvat zlem.
No to je jistě.
To proto jste mě inspiroval touhle myšlenkou.
O tom není sporu.
A přitom ale nemáte chuť to zlo pojmenovat.
Nemám. Vám to řeknu proč.
Řekněte.
Protože zdá se mi, že i teď tady v tom mediálním síti, které vy rozumíte mnohem lépe než já si myslím, mám najednou dojem, že tady je obrovské množství lidí, kteří pojmenovávají zlo těch druhých, jo, a i ve světě teď došlo k tomu prostě naprosto neuvěřitelnému kácení těch soch a podobně. Víte, jestli se budete soustředit na zlo vašich spoluobčanů a budete o tom psát články na internet, tak to bude absolutně pravdivé, protože z definice teda jediný bez hříchu byl Ježíš Kristus. Všichni v sobě ty hlubiny máme. Každý v sobě máme něco temného. To znamená, když o tom budete psát, tak to bude pravdivé, ale já bych řekl, že to je spirála do temnot. A když budou filmy, které tady to zlo budou pojmenovávat, když budou filmy o tom, jak lidi berou drogy a jak si ubližují a mladí se na to budou dívat, tak pokročí rameny a řeknou, aha, tak asi jako žijeme.
To znamená, nevidíte v dnešním světě žádný trend, o kterém byste byl ochoten v tuto chvíli a schopen říci, tohle je zlo.
Ale to já vidím velmi dobře.
No tak ho řekněte. Já vás nechci trápit. Je to trápení?
Je to trápení, ale já vlastně nevím, proč chcete, abych to pojmenoval. Ano, lidi nikdy nebyli ideální a jsou tady lidi, kteří jsou prostě opravdu zlí nebo jednají zle, možná z nevědomosti nebo podobně. Myslím si, že komunismus je obrovské zlo. Myslím, že komunismus je zločinný režim, který je založený na lži a na zlu a že je mi zlé ze všech těch současných snah mě přesvědčit, že vlastně jsem se měl dobře za komunismu. Ne, měl jsem se velmi špatně. Nemohl jsem cestovat, nemohl jsem svobodně vyznávat svoji víru, nemohl jsem studovat, nemohl jsem nic. Takže jestli chcete vidět nějaký příklad, tak ano, komunismus je čisté zlo.
Říká Marek Orko Vácha, můj dnešní host v Osobnosti plus. Jak vůbec dojde k tomu, že vystudovaný molekulární genetik se stane knězem?
No to k tomu dojde velmi, velmi jednoduše, protože to jsou věci, které jsou velmi intimní a o kterých moc nechci mluvit ani v televizi, ani v rozhlase, ale v jedné chvíli mého života jsem se rozhodl pro kněžství a bez ohledu na to, že jsem zrovna tenkrát ten život měl nasměrovaný jinak a jsem od asi 4 let od nejútlejšího mládí věděl, že budu cestovatel a že budu biolog. To prostě bylo naprosto jasně dané. Já jsem vůbec nepřemýšlel o vysoké škole, když jsem si vybíral, bylo jasné, že půjdu studovat biologii a celé to moje mládí takto bylo nastavené. No a Potom někdy v průběhu studia jsem se rozhodl, že chci být knězem za hluboké totality. Tenkrát jediná možnost byla prchnout nějak do zahraničí a tam se nechat vysvětit. Naštěstí to bylo tak, že když byl rok 1989, tak jsem zrovna byl v pátém ročníku biologie, takže to krásně potom šlo až snad vlastně zázračně trochu. Tečka.
Marek Orkovácha je mým dnešním hostem, omlouvám se. Neměl jste pocit, že tím, že jste se stal knězem, tak jste vlastně odsunul mnoho let těch biologických studií někam na okraj?
No, ten pocit jsem měl, když jsem šel do semináře a oplakala jsem to. Protože jsem věděl, že nikdy v životě nebudu se věnovat biologii profesionálně. Na straně druhé těmi podivuhodnými hrami osudu. Díky tomu, že jsem do semináře šel, tak jsem se dostal dvakrát na Antarktidu, v závorce Výkřičník. Potom se mi zadařilo, že jsem vlastně několik let ještě biologii učil na středních i na vysokých školách. No a dneska se vlastně živím disciplínou, oborem, lékařskou etikou, která je někde na hraně mezi lékařstvím, biologií, filozofií a možná trošku i tou teologií. Takže jsem vlastně velmi spokojený a ten způsob myšlení a ty poznatky se mě bohatě vrátily.
Řekněte, já bych vás nerada zase tlačila do něčeho, o čem nechcete mluvit, ale zajímalo by mě, jak vlastně takový člověk jako vy, římskokatolický kněz, je spokojen s vedením římskokatolické církve v Česku.
Já tu myšlenku řeknu ještě jednou. Já si opravdu myslím, že stojí za to si důsledně všímat toho dobrého v člověku a to rozvíjet. Jo? Protože ty věci se dějí tím, že jsou pojmenovány. A to říkám jako legraci našim studentům medicíny, že indiáni kmene Navaho mají velice zvláštní představu, že věc nastává tím, když je pojmenovaná. Takže městský lékař jim nesmí říkat diagnózy, protože oni věří, že tím ta nemoc nastane. Takže my se tomu pochechtáváme, protože víme, že tak to není, ale přece jenom určité věci nastanou, když se o nich mluví. Takže znovu, když mluvím o tom dobru v těch svých studentech, v lidem okolo, tak ono to dobro nastává a ono se rozlévá. A když pojmenovávám tu noc, tak taky. A co týče mých církevních představených, už jsem si dal předsevzetí už před mnoha lety, že nebudu ani v televizi, ani v rozhlase je kritizovat. To nedělá žádný poslanec žádné strany, že by kritizoval svoje představené.
Ale dělá.
Okay,
ne, já vám rozumím.
Pak to není ale úplně dobré pro PR tak té strany, pak nevím, jestli
no my tady nejsme od toho, abychom dělali PR, ano.
To nejsme taky, nejsem člen žádné politické strany, ale prostě je mi protivné, smutné, abych kritizoval své církevní představitele. To, co chci říct, je, že máme papeže Františka, což si myslím, že je svatý člověk, že církev vlastně nikdy nebyla v tak dobré kondici. Máme skvělého papeže, předtím byl Ratzinger, super, předtím byl Vojtila, vynikající, v globále.
Tak já mohu to zkusit jinak. Vy jste řekl, že pro katolickou církev se nemohlo stát nic lepšího než ta koronavirová doba, že se člověk dostal blíž k Bohu. Tak a znamená to, že církev oddaluje lidi od Boha?
Ne. Zkusím to vysvětlit, ale myslím si, že toto je velmi, velmi zřetelné. Dneska je obrovské množství lidí, ale opravdu obrovské množství lidí, kteří hledají to, co se skrývá za těmi třemi písmeny, to ani nechci vyslovovat, protože jak to vyslovíte, tak to už je, kolem toho je spousta nánosů, to už říkal Buber, jo, malují grimasy a píší pod to Bůh, si každý pod to slovo představí to nejhorší. A ta víra se najednou objevuje, jdou do kompostely, modlí se v přírodě, něco přijde. A někdy tady ta velmi křehká víra se prostě rozbije o ty zdi sakrálních budov. A to, na co jste se mě ptala, to je ještě něco jiného. My, ti takzvaní teda tradiční katolíci, mezi které se počítám, tak vždycky máme trochu nebezpečí té stereotypie, že vlastně se chodí v neděli do kostela a teď se chodí těm svátostem a tak, a najednou tohle všechno je pryč. Najednou prostě se kostely zavřely. A teď si musím položit otázku, jak to teda já mám s Pánem Bohem. Co se vlastně teda děje, když se ráno modlím? Co to se mnou dělá a co já dělám s tím? Jo? Takže najednou vlastně jsem vytržen z toho svého poklidu, najednou určité věci nejsou možné a zdá se mi, že když se to chytne za správný konec, tak to může paradoxně velmi prohloubit můj vztah s Bohem, můj duchovní život. Jo? A vracíme se k začátku tohoto rozhovoru, tak co je teda smyslem mého života? Proč žijí? A tohle jsou ty otázky, které tady padají, takže ta pandemie tím, že nás vytrhla z těch stereotypností, tak si myslím, že nám opravdu nemohla udělat lepší službu.
Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz, pedagog, biolog, předseda Ústavu etiky, byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Děkuju za pozvání. Mějte se zpětně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.